говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Перед мікрофоном Олексій Ломовацький. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про це все у Ранковій Свободі. Слухайте нас щобудня від 6:30 до 7:30. Сьогодні 9 липня, середа. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Наступний дубль. Сьогодні депутати знову зберуться у Верховній Раді. Чи вдасться обранцям попрацювати?
Б'ютівці заблокували парламентську трибуну. Офіційно для того, щоб вимагати розгляду бюджету, а неофіційно, щоб не відправили у відставку їхній уряд.
Вступна кампанія до вишів йде до завершення. Міністерство освіти звітує, серйозних порушень не було. Чи поділяють цю думку абітурієнти і чи дозволило тестування уникнути корупції?
Можна заплатити, взагалі, скрізь можна платити. Треба знати, кому платити. От чесно, я знаю.
Перевірка знань чи випробування на міцність, як вступні іспити впливають на психіку абітурієнтів. Про це поговоримо із львівською кореспонденткою Радіо Свобода. Шляхи вирішення грузинських конфліктів. Чи допоможе держсекретар США Кондоліза Райс розв'язати проблеми? Сьогодні вона вирушає до Грузії.
The extension of democracies on Russia's border should not be a threat to it.
Президент Білорусі знайшов винних у теракті 4 липня. Подробиці цієї справи ми розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода у Мінську. І добрі новини по-румунськи. Якщо президент Румунії не накладе вето на новий закон, румунське телебачення буде змушене показувати принаймні половину добрих новин.
Наказ чи навіть визначення, що таке добра чи погана новина, є грубим втручанням у редакційну свободу.
Російські казаки їдуть до Севастополя захищати пам'ятник Катерині. Відповідний наказ віддав Верховний отаман Союзу казачих військ Росії. Подробиці дізнаємося у кореспондента Радіо Свобода на півострові. І спорт не без політики. Навколо Довгобуду перед НСК Олімпійський знову суперечки.
Демонтаж Довгобуду на передстадіонній площі Києва зупинено починаючи ще з понеділка через відсутність фінансування.
Про це все та інше згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука. Доброго ранку.
Доброго ранку. Надходять суперечливі повідомлення про заручників, захоплених сомалійськими піратами наприкінці травня. Міністерство закордонних справ України заявляло, що операція зі звільнення триває серед заручників четверо українських моряків. За повідомленням МЗС, Генеральне консульство України в Гамбурзі отримує інформацію безпосередньо з антикризового штабу, який здійснює керівництво операції. Наразі штаб не підтверджує оприлюднене окремими ЗМІ повідомлення про передачу піратами викупу та звільнення членів екіпажу і судна. Заручників тримають в Аденській затоці з 28 травня. Президент України Віктор Ющенко під час офіційного візиту до Австрії дав інтерв'ю австрійському виданню Der Standard. Як повідомили у прес-службі глави держави, основними темами розмови стали економічні та політичні перетворення в Україні, її євроінтеграційна та євроатлантична політика. В інтерв'ю президент окреслив суть реформ в Україні за останні 3 роки. Народні депутати від Партії регіонів зареєстрували у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Конституції України. Законопроект зареєстрували депутати Віктор Янукович, Олександр Лавринович та Олена Лукаш. Документ передбачає позаблоковий статус України, неможливість розміщення на території держави військових баз інших країн, а також надання російській мові статусу державної. У випадку розгортання американської системи ПРО в Європі Росія реагуватиме не дипломатичними, а військово-технічними заходами. Про це йдеться в заяві МЗС Росії у зв'язку з вчорашнім підписанням у Празі договору між США та Чехією про розміщення на чеській території американського радара. Вашингтон також планує розмістити 10 ракет-перехоплювачів на території Польщі. Іранську ядерну проблему можна вирішити дипломатичним шляхом, заявила держсекретар США Кондоліза Райс в ексклюзивному інтерв'ю радіо «Вільна Європа» радіо «Свобода». За її словами, збагачення урану, яке дає можливість виготовляти ядерну зброю, є ключовою проблемою ядерної програми Ірану, і її треба зупинити. Шеф американської дипломатії не спростувала повідомлення журналу «Нью-Йоркер» про те, що Вашингтон витрачає $400 мільйонів на таємні операції в Ірані, мета яких – викликати етнічні заворушення. Президент Ірану заявив, що війни зі США чи Ізраїлем у найближчому майбутньому не буде. Махмуд Ахмадінеджад виступив із такою заявою в Малайзії, куди він прибув для участі в саміті вісімки країн, які перебувають у стадії розвитку. На думку іранського лідера, нинішня економічна, політична та військова ситуація зашкодить Сполученим Штатам напасти на Іран.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте Ранкову Свободу і наразі про погоду. Сьогодні на більшості території України будуть дощі, подекуди сильні із грозами. У центрі та в столиці 23-25 градусів. Така сама температура буде на півночі спостерігатись. Теж там буде дощ. Єдине місце, де сьогодні буде сухо та ясно, це на сході України. Температура повітря там 23-28 із позначкою плюс. На півдні тепліше 25-30, але також можливий дощ на західній Україні. Теж дощитиме, температура плюс 19, плюс 24, трохи прохолодніше. І про курс валют. Сьогодні Нацбанк встановив американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень і 59 копійок, 10 російських рублів 2 гривні і 6 копійок. Сьогодні народні депутати знову спробують провести засідання. Якщо раніше вони всерйоз дебатували, чи продовжувати роботу на тиждень, то нині незрозуміло, чи працюватиме цей парламент взагалі. Вчора після двох перерв, які спікер оголосив спочатку на вимогу опозиції, а потім коаліції, представники БЮТ заблокували трибуну. Чому це трапилось і що далі буде, з'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Що робити? Розглядати зміни до бюджету чи заслуховувати інформацію уряду? Це запитання знову заблокувало роботу парламенту. Б'ютівці заблокували парламентську трибуну. Офіційно для того, щоб вимагати розгляду бюджету, а неофіційно, щоб не відправили у відставку їхній уряд, пояснює керівник БЮТ Іван Кириленко.
Перше питання – резолюція недовіри. Ви бачили повний зал людей, всі були зібрані ті, кого ми місяцями не бачили тут.
На цьому тижні є можливість прийняти бюджет і перше друге читання. Тому ми будемо стояти на трибуні до тих пір, поки не буде поставлений перший бюджет.
Коаліції просто немає про що звітувати, тому вони і блокують трибуну, вважає регіонал Олександр Лавринович.
Коаліція знову сама себе блокує, щоб нічого не розглядати, жодне питання, вже не треба бюджет. Головне тільки, щоб не дали можливості порушити питання, що вони сьогодні нелегітимно вже займають свої керівні посади. Немає гарантії, що понад 226 депутатів підтримують резолюцію недовіри. Є гарантія того, що це питання має бути розглянуто і має дані бути відповіді на запитання, які поставить опозиція Кабінету міністрів України.
У тому, що парламент не працює, винні усі народні депутати, переконаний політолог Кость Бондаренко.
Винні різні фракції, оскільки кожна із цих фракцій виставляє свої якісь вимоги, і кожна має своє бачення того, як має розвиватися робота парламенту. У різних політичних сил є свої правди, напівправди, але вони ніяк між собою не кореспондуються. Тому, напевно, потрібно шукати насамперед консенсус, а потім вже виходити перед людьми і смішити людей.
А голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк вважає, що до літніх канікул депутати не знайдуть цей консенсус і основні політичні баталії відбуватимуться вже у вересні. Але, як він зазначив на зустрічі із регіональними журналістами, навіть восени кризу буде вирішити складно, оскільки в парламенті ні в кого немає більшості. Арсеній Яценюк переконаний, що на політичній шахівниці патова ситуація. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Як буде працювати парламент далі, про перспективи його роботи, ми поговоримо із політичним експертом Тарасом Березовцем. Він з нами на прямому зв'язку. Добрий ранок, пане Березовець.
Доброго ранку.
Чи є шанси, скажіть, будь ласка, що Верховна Рада таки запрацює і за яких умов це може статися, як ви думаєте?
Ну, вочевидь, що питання лежить в площині ефективності роботи нинішньої коаліції. Ми бачимо, що в умовах, коли з неї офіційно вийшли двоє депутатів, а насправді кількість народних депутатів, які не підтримують діяльність коаліції, є ще більшою. Про це можна судити принаймні з того факту, що йшлося про приблизно 15 депутатів, які можуть приєднатися до новоствореної групи «Єдиний центр» найближчим часом. Відповідно, очікувати те, що робота Верховної Ради буде розблокована до кінця нинішньої сесії, очевидно, що не варто.
15-ро – це зі складу якої фракції?
Ну, очевидно, що йдеться про депутатів складу «Наша Україна – народна самооборона», оскільки інші фракції не будуть апріорі донорами єдиного центру.
А кому з політичних сил, представлених у Верховній Раді, наразі вигідно, щоб парламент не працював?
Ви знаєте, тут питання не може бути однозначним, якщо воно буде комплексним. Вочевидь, відповісти почнемо від іншого. Тобто, кому буде вигідно, аби Верховна Рада все-таки працювала? Вочевидь, що найбільш зацікавленим особам буде насамперед спікер Арсеній Яценюк, лідер коаліції Юлія Тимошенко. А найменш зацікавлені, очевидно, будуть їхні опоненти з партії регіонів. Віктор Болога, глава президентського секретаріату, як не дивно, президент Ющенко. Через те, що заблокований парламент, на думку президента, показує, що єдиним працюючим інструментом влади в країні залишається саме президентський вертикаль.
А наскільки можливо, що новий формат коаліції з'явиться вже на цій сесії? І що він буде собою уявляти?
Я думаю, що шанси на створення нової коаліції будуть мінімальними протягом нинішньої сесії. Немає готовності більшості народних депутатів не те, що працювати, а власне домовлятися. Скажімо так, питання набирання необхідної кількості голосів для відставки уряду наразі є дискусійним. Проте не виникає сумніву, що немає достатньої кількості голосів для утворення нової так званої розширеної коаліції за участі депутатів від партії регіонів блоку Литвина і нашої України. Тому всі політичні баталії з вірогідністю майже 100% будуть перенесені вже на осінь.
Пане Березовець, я вам дякую. Нагадаю, що на прямому зв'язку у нас був політичний експерт Тарас Березовець, і ми говорили про перспективи роботи парламенту найближчий час. А хто головний режисер парламентського протистояння, що пришвидшує загибель вугільної галузі, та коли стартувало фінансове благополуччя українських олігархів? Про це все можна прочитати у сьогоднішній пресі, і це вже для вас зробила Ірина Біла.
У парламентських кулуарах кореспондент газети «24» з'ясував цікаві деталі. Виявляється, усе, що відбувається в Раді, режисується з Банкової. Нібито Віктор Ющенко домовляється про співпрацю з партією регіонів. Формат цієї співпраці цілком конкретний. Регіонали жертвують Віктором Януковичем і підтримують Ющенка на президентських виборах. Натомість вимагають переформатування коаліції і відставки Кабміну Юлії Тимошенко. Реалізувати цей план оточенню президента заважає незгідливість більшості фракції НУЦ. Подробиці статті «Блокада» з підтекстом. Дописувач газети «Голос України» стверджує, що держава штучно гальмує перехід вугільних шахт у приватні руки і тим самим прискорює загибель дієздатних підприємств. Якщо навіть у повному обсязі фінансувати життєдіяльність і підтримку роботи будь-якого вугільного підприємства, але при цьому не виділяти жодної копійки на його розвиток – це рівнозначно в найближчому майбутньому втраті підприємства. Про це наголошується в статті «На краю прірви». Цього року кооперативний рух України і взагалі весь бізнес країни СНД відзначає свій 20-річний ювілей. Наприкінці травня Верховна Рада СРСР ухвалила закон про кооперацію, який вперше від часів НЕПу 20-х років узаконив приватну ініціативу і підприємництво. Тоді, як згадує газета «Сьогодні», цей закон не сприймали як провісника глобальних змін і не сподівалися, що від нього візьмуть початок монстри бізнесу. Більше про цей закон і про його переваги в статті «Так зароджувався капіталізм». В Україні епідемія туберкульозу. Щороку на цю недугу хворіють майже 40 тисяч українців. Більше 10 тисяч помирають. Утім, як зауважує газета по-українськи, через відсутність єдиного реєстру хворого реальну їхню кількість визначити важко. Погіршення ситуації фахівці пояснюють безробіттям, бідністю, труднощами в отриманні медичної допомоги соціально уразливим групам населення, а ще скороченням фінансування медицини. Та кошти на закупівлю протитуберкульозних препаратів у цьому році передбачені лише з третього кварталу. Отже, вони потраплять до лікувальних закладів в кращому випадку в другій половині року. У передень свята Івана Купала розпочався фінал цьогорічної акції «Сім природних чудес України». Як пише газета «Україна молода», те, що оголошення фіналістів організатор акції запланували провести на березі озера Світязь на Волині, вказувало, що найбільше озеро країни з лікувальними властивостями однозначно потрапить до фіналу. Про інших імовірних фіналістів в статті «Обираємо сім природних чудес України». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Київський час 6:45. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Олексій Ломовацький. Прокидайтеся із нами. Сьогодні середа, 9 липня. Далі в програмі ми поговоримо про таке. Чи допоможе Кондоліза Райс вирішити грузинські конфлікти?
The extension of democracies on Russia's border should not be a threat to it.
Президент Білорусі знайшов винних у теракті 4 липня. Подробиці цієї справи ми розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода у Мінську. Добрі новини по-румунськи. Якщо президент Румунії не накладе вето на новий закон, телебачення буде змушене показувати принаймні половину добрих новин.
Наказ чи навіть визначення, що таке добра чи погана новина, є грубим втручанням у редакційну свободу.
Про це все та інше згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Надходять суперечливі повідомлення про заручників, захоплених сомалійськими піратами наприкінці травня. Серед заручників четверо українських моряків. Міністерство закордонних справ України заявило, що операція зі звільнення триває. За повідомленням МЗС, Генеральне консульство України в Гамбурзі отримує інформацію безпосередньо з антикризового штабу, який здійснює керівництво операцією. Наразі штаб не підтверджує оприлюднене окремими ЗМІ повідомлення про передачу піратам викупу та звільнення членів екіпажу і судна. Заручників тримають в Аденській затоці з 28 травня. Народні депутати від Партії регіонів зареєстрували у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Конституції України. Законопроект зареєстрували депутати Віктор Янукович, Олександр Лавринович та Олена Лукаш. Документ передбачає позаблоковий статус України, неможливість розміщення на території держави військових баз інших країн, а також надання російській мові статусу державної. Депутати Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей просять Папу Римського Бенедикта XVI надати Українській греко-католицькій церкві статус патріархату. УГКЦ нині займає друге місце в Україні за кількістю релігійних громад. У випадку розгортання американської системи ПРО в Європі Росія реагуватиме не дипломатичними, а військово-технічними заходами. Про це йдеться в заяві МЗС Росії у зв'язку з вчорашнім підписанням у Празі договору між США та Чехією про розміщення на чеській території американського радара. Вашингтон також планує розмістити 10 ракет-перехоплювачів на території Польщі. Іранську ядерну проблему можна вирішити дипломатичним шляхом, заявила держсекретарша Кондоліза Райс в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. За її словами, збагачення урану, яке дає можливість виготовляти ядерну зброю, є ключовою проблемою ядерної програми Ірану, і її треба зупинити. Росія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції щодо ситуації у Грузії. У проєкті висловлюється глибока стурбованість недавніми вибухами в Абхазії і міститься заклик до сторін грузинсько-абхазського конфлікту, насамперед до Грузії, утриматися від використання сили. Стурбованість у зв'язку з ситуацією в Абхазії та Південній Осетії висловили також один із керівників ЄС Хав'єр Солана і державний секретарша Кондоліза Райс, яка закликала сторони конфлікту утриматися від провокацій, зазначивши при цьому, що зростанню напруженості в регіоні сприяли дії Росії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, державний секретар США Кондоліза Райс прибуває сьогодні до Грузії з візитом, від якого в Тбілісі чекають перш за все моральної підтримки. Уже напередодні Райс заявила про таку підтримку і про негативний вплив Росії. Більше про це у матеріалі журналіста Радіо Свобода Сергія Драчука.
Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі має цілу низку сподівань на нинішній візит державного секретаря США Кондоліза Райс.
Я думаю, що цей візит має серйозне зовнішньополітичне значення і є серйозним чинником підтримки розвитку нашої державності. Крім політичних аспектів, цей візит має й інші. Це також підтримка демократичного курсу Грузії, її демократичного прогресу, який після двох виборів у нас визнав увесь світ, і Америка активно підтримує його.
Заявив грузинський президент напередодні візиту в вівторок на засіданні Ради національної безпеки Грузії. Держсекретар США теж наперед підготувалася до прибуття до Грузії. Свою нинішню поїздку до Чехії, Болгарії і Грузії вона буквально розпочала в вівторок у Празі словами критики на адресу Росії через поведінку Москви щодо Грузії її сепаратистських регіонів. І Тбілісі, і Москва повинні уникати провокаційної поведінки, заявила вона і відразу наголосила. Саме деякі з останніх дій Росії збільшили напруженість у регіоні. Грузія – незалежна держава, і як до такої й треба до неї ставитися, сказала Райс. І знову дуже чітко підтвердила – Вашингтон твердо підтримує територіальну цілісність Грузії. Саме на проблемі розв'язання конфліктів у Грузії і буде зосереджено візит Кондолізи Райс, заявили напередодні в Держдепартаменті. І ще однією темою, як очікують, стане підтримка Сполученими Штатами вступу Грузії до НАТО. Питання, яке теж викликає глибоке роздратування в Росії. Але Кондоліза Райс наполягає, що справу з розширенням НАТО вирішуватиме не Росія, а сам Північно-Атлантичний Союз.
Ми намагалися переконати Росію, що НАТО не становить для неї загрози. Навпаки, НАТО дружньо ставиться до Росії і співпрацює з нею в Раді НАТО-Росія. І поширення демократії до кордонів Росії не повинно бути загрозою для неї,
сказала держсекретар США, відвідуючи в вівторок штаб-квартиру Радіо Свобода у Празі. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Президент Білорусі знайшов винних у теракті 4 липня. Олександр Лукашенко відправив у відставку двох провідних чиновників зі свого найближчого оточення – державного секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана та голову президентської адміністрації Геннадія Невигласа. За формальна причина – бездіяльність цих чиновників, яка, на думку президента Білорусі, призвела до теракту 4 липня на концерті з нагоди Дня Незалежності в Мінську. Тоді було поранено 50 громадян, 39 з них досі залишаються в лікарнях. Чи були якісь інші причини цього звільнення, ми поговоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Добрий ранок, Валерію.
Добрий ранок.
Скажіть, будь ласка, чи можна казати, що президент Білорусі вже знайшов справжніх винних в допущенні теракту 4 липня?
Знаєте, ані секретар Ради безпеки Віктор Шейман, ані тим більше голова президентської адміністрації Геннадій Невиглас безпосередньо не відповідали за безпеку на державному концерті за участю президента 4 липня, на якому пролунав цей вибух. Формально цим займалася мінська міліція та КДБ, а президента Лукашенка охороняла його власна служба безпеки. Проте нікого з керівників цих структур покарано не було. Лукашенко звинуватив та звільнив найбільш впливових політиків та чиновників зі свого оточення. На думку багатьох спостерігачів, він скористався цим вибухом, щоб звільнити їх. Чи скористався Лукашенком, щоб це зробити?
А хто ж міг так вплинути на пана Лукашенка?
Знаєте, є лише одна людина, яка реально здатна на це радник президента з національної безпеки та одночасно син президента Віктор Лукашенко. Довкола нього останнім часом у владі групується досить молода та агресивна команда, яка поступово відстороняє з урядових структур кадри, що прийшли з Олександром Лукашенком у владу 94-го року. Вчора фактично пішов останній з цієї команди – Віктор Шейман. Одна з самих негативних, якщо не сказати одіозних, фігур білоруської політики доби президентства Лукашенка.
А в чому полягала негативна роль Віктора Шеймана в оточенні?
Віктор Шейман – це людина, яка була організатором багатьох репресій проти опозиції, яку Рада Європи звинуватила у причетності до таємничих зникнень опонентів Лукашенка в 99-2000 роках. Прокуратура Білорусі визнавала його причетним до створення так званих ескадронів смерті і хотіла вже арештувати, і лише президент Лукашенка врятував його від тюрми, усунувши попереднього прокурора та призначивши генеральним прокурором самого Шеймана. Шеймону заборонено в'їзд до країн Євросоюзу, проти нього діють санкції Сполучених Штатів. Саме він організовував зв'язок Олександра Лукашенка та Уго Чавеса. Та й голова адміністрації президента Білорусі, якого теж звільнили, Геннадій Невиглас, був фактично на своїй посаді лише завдяки Віктору Шейману.
Ну і на сам кінець, чи очікуються якісь зміни в білоруській владі в зв'язку зі звільненням Шеймана?
Маловірогідно. Може, колись нова команда сина Лукашенка буде вести більш гнучку політику, але наразі в Білорусі сформовано систему, в якій немає значення, хто там конкретно працює. Та й наразі невідомо, хто посяде крісла Шеймана та Невигласа, і чи не повернуться вони невдовзі у владу знов.
Валерій, дякую. Нагадаю, що на прямому зв'язку з Радіо Свобода був наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Президент США вперше зустрівся із новим главою Росії на саміті G8. І вперше вони змогли поговорити. Отже, про враження від Дмитра Медведєва, а також про їхню розмову ми розпитаємо кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Долерайна. Юрію, доброго ранку.
Вітаю вас, колеги.
Юрію, напередодні саміту представники російського МЗС заявляли, що під час зустрічі президент Медведєв переконає президента Буша не лобіювати членство України та Грузії у НАТО, однак про це таки не йшлося. Про що ж взагалі говорили президенти Буш та Медведєв?
Ну, про дві чільні теми бесіди – це план Вашингтона – розташувати в Чехії та Польщі елементи протиракетної оборони та іранська ядерна програма. Як зауважив Буш після зустрічі, цитую, хоча є певні ділянки незгоди, є також інші ділянки, де ми можемо співпрацювати. Щодо системи протиракетної оборони, то Медведєв ані на йоту не відходив від негативної позиції Путіна, хоча викладає її, не вдаючись до агресивного тону свого попередника. І Сергій Приходько, зовнішньополітичний дорадник Медведєва, сказав, що консультації щодо ПРО тривають, але, цитую, прогресу нема. Друга тема – це іранська ядерна програма. Сполучені Штати, Росія, Китай та Європейський Союз намагаються переконати Тегеран припинити процес збагачення урану, і Вашингтон пропонує застосувати нові жорсткіші санкції проти Ірану, але Росія не погоджується. На минулому тижні Медведєв критикував рішення Європейського Союзу закрити по державах Європейського Союзу відділення найбільшого іранського банку та заборонити в'їзд до європейських країн іранським урядовцям.
Юрію, Юрію, я вам дякую. На жаль, у нас обмаль часу. У нас на прямому зв'язку був кореспондент Юрій Долерайн, Радіо Свобода у Нью-Йорку. Втомилися від зростання цін, політичних криз та різних катастроф і цунамі на телебаченні? Включайте румунські канали. Якщо президент цієї країни не накладе вето на новий закон, румунське телебачення невдовзі буде змушене показувати принаймні половину добрих новин. Докладніше про це розповідає Марія Щур.
Румунські журналісти не знають, плакати їм чи сміятися від нового закону.
Не випадково такі провідники дадаїзму, сюрреалізму та театру абсурду, як Трістан Цара та Ежен Йонеско, були народжені саме в Румунії. Ми любимо цю країну, бо вона продовжує породжувати підтвердження того, що тут живе невмирущий гумор. Але інші трагічніші періоди нашої історії нагадують про те, що не лише половина новин мали бути добрими, а всі 100%.
Згадує часи диктатора Чаушеску румунський медіа-експерт Мірча Тома. Він, як і багато його колег-журналістів і навіть міжнародних організацій, занепокоєні тим, що парламентарі намагаються регламентувати свободу слова. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації у вівторок звернувся до президента Румунії з проханням не підписувати цей закон. Він говорить, що наказ чи навіть визначення, що таке добра чи погана новина, є грубим втручанням у редакційну свободу і, крім того, не відповідає потребам аудиторії. Парламентарі ж, які пропонували закон, пояснюють його саме турботою про слухача, адже, на їхню думку, на румунську аудиторію лється потік негативної інформації, яка засмучує виборця. Оглядачі зауважують, що дійсно з падінням режиму Чаушеску глядачі почали не лише дізнаватися про дійсний стан справ у своїй країні, але й чути про те, що десь щодня відбуваються вбивства, зґвалтування чи автомобільні катастрофи. Проте вони відзначають, що проблема не у тому, що сенсаційні новини почали заповнювати ефір. Вони, зрештою, є породженням ринку і свободи слова, те, що любить дивитися наймасовіша аудиторія, і те, що дає рейтинг, а отже і прибуток телеканалам. Більшу проблему медіафахівці бачать у тому, що в Румунії, країні, яка є членом Європейського Союзу, ще не сформувався важливий для зрілої демократії ринок суспільно значущої інформації. Мірча Тома пропонує кілька виходів із цієї ситуації.
How to push
Як зацікавити аудиторію новинами, що мали б становити громадський інтерес, це питання, яке порушують не лише в Румунії. Одне з можливих рішень – домовленість між найбільшими медіагравцями про соціальну відповідальність. Це швидке, але не дуже реалістичне рішення. Інший вихід вимагає довготермінових зусиль. Потрібно проводити освітню кампанію серед глядачів, щоб вони навчилися критично сприймати засоби масової інформації. А третій вихід, можливо, в тому, що скоро аудиторія буде більше користуватися інтернетом, ніж телебаченням, і проблеми з телебаченням стануть неактуальними.
Тож виходи є, але жоден з них, на думку експерта, не є простий. От і розбери тепер, добра це новина чи погана. Марія Щур, Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода, у Києві 7 година. В ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Олексій Ломовацький. Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки розпочинається, сьогодні 9 липня, середа. Далі в «Ранковій Свободі» про таке. Вступна кампанія йде до завершення. Міністерство освіти звітує, серйозних порушень не було. Чи поділяють цю думку абітурієнти і чи дозволило тестування уникнути корупції?
Можна заплатити взагалі. Скрізь можна платити. Треба знати, кому платити. От чесно, я знаю.
Спорт не без політики. Навколо довгобуду перед НСК «Олімпійський» знову суперечки.
Демонтаж довгобуду на передстадіонній площі Києва зупинено, починаючи ще з понеділка, через відсутність фінансування.
Про це все та багато іншого трохи згодом, а зараз новини. Прошу, Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Операція зі звільнення заручників, захоплених сомалійськими піратами наприкінці травня, триває, заявило Міністерство закордонних справ України. Серед заручників четверо українських моряків. За повідомленням МЗС, Генеральне консульство України в Гамбурзі отримує інформацію безпосередньо з антикризового штабу, який здійснює керівництво операцією. Наразі штаб не підтверджує оприлюднене окремими ЗМІ повідомлення про передачу піратам викупу та звільнення членів екіпажу і судна. Заручників тримають в Аденській затоці з 28 травня. Президент України Віктор Ющенко під час офіційного візиту до Австрії дав інтерв'ю австрійському виданню Der Standard. Як повідомили у прес-службі глави держави, основними темами розмови стали економічні та політичні перетворення в Україні, її євроінтеграційна та євроатлантична політика. Коментуючи євроінтеграційну політику держави, Ющенко наголосив на тому, що альтернативи їй немає. Народні депутати від Партії регіонів зареєстрували у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Конституції України. Законопроект зареєстрували депутати Віктор Янукович, Олександр Лавринович та Олена Лукаш. Документ передбачає позаблоковий статус України, неможливість розміщення на території держави військових баз інших країн, а також надання російській мові статусу державної. Іранську ядерну проблему можна вирішити дипломатичним шляхом, заявила держсекретарша Кондоліза Райс в інтерв'ю Радіо Свобода. За її словами, збагачення урану, яке дає можливість виготовляти ядерну зброю, є ключовою проблемою ядерної програми Ірану, і її необхідно зупинити. Президент Ірану заявив, що війни зі США чи Ізраїлем у найближчому майбутньому не буде. Махмуд Ахмадінеджад виступив із такою заявою у Малайзії, куди він прибув для участі в саміті «Вісімки країн», які перебувають у стадії розвитку. На думку іранського лідера, нинішня економічна, політична та військова ситуація зашкодять Сполученим Штатам напасти на Іран. У випадку розгортання американської системи ПРО в Європі, Росія реагуватиме не дипломатичними, а військово-технічними заходами. Про це йдеться в заяві МЗС Росії у зв'язку з вчорашнім підписанням у Празі договору між США та Чехією про розміщення на чеській території американського радара. Вашингтон також планує розмістити 10 ракет-перехоплювачів на території Польщі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
За тиждень закінчується вступна кампанія у вищі навчальні заклади. Вже зараз Міністерство освіти звітує, порушень серйозних немає, все проходить прозоро, на корупцію ніхто не скаржиться. Урядовці переконують, незалежне зовнішнє оцінювання свою справу зробило, і тепер з'явився шанс покласти край хабарам за право вчитися в університеті. Самі ж абітурієнти у цьому по-дорослому сумніваються. Далі моя київська колега Леся Бакалець.
Полтавчанка Діана переживає вступну лихоманку вже третій тиждень. Подала документи у декілька вишів і тепер чекає творчого конкурсу. Останній обов'язковий в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, куди вчорашня школярка і мріє вступити. Думками, що вдасться вибороти бюджетне місце, Діана себе не тішить. Вона переконана, корупцію не подолає навіть незалежне зовнішнє тестування.
Можна заплатити, взагалі, скрізь можна платити. Треба знати, кому платити. От чесно, я знаю. У мене з міста хлопчик поступав, то вони навіть написали, кому можна платити і скільки. Прізвище і сума.
Які ціни Діана не розповідає, але зізнається, поки що цим списком користуватися вона не хоче. І буде вступати сама. Скоріш за все, на контракт. Її подруга Ольга налаштована більш оптимістично. Вона вірить, що знань їй вистачить і на бюджетну форму навчання. Хоча в інституті їй вже давно сказали, що безкоштовні місця закінчилися.
Дзвонила вона буквально ще, напевно, у квітні. І ще коли були невідомі результати сертифікатів, уже сказали, що 100, навіть 200% того, що ви наступите на державний, тому що діти вже набрані давно.
На перший погляд, вступна кампанія у цьому році є найпростішою за усі попередні. Абітурієнт просто збирає свої сертифікати, які він отримав після складання незалежного зовнішнього оцінювання, і приносить їх до вишу. Єдина умова – балів у сертифікаті має бути не менше 124 з 200 можливих. Та за словами голови громадської організації «Антикорупційний комітет» Юрія Гаврилюка, у цій простій схемі можна знайти грошову шпаринку. А саме право вишів вводити свої додаткові іспити.
Навіть зараз, коли ще немає досвіду у цих приймальних комісій, все ж таки вони вже експериментують і вони намагаються. Знову таки приклад введення додаткових тестів. Ще один з бар'єрів і можливостей щось отримати чи попросити.
Можливість вводити творчі конкурси або співбесіди – це ознака автономності вишів, каже міністр освіти і науки Іван Вакарчук. Щоправда, він наголошує, такими додатковими іспитами навчальний заклад сам собі ставить оцінку рівня корупції.
Чим більше своїх додаткових умов він запровадить, тим більше буде видно та схильність керівництва до старих схем. І тепер це буде очевидно, тому що тепер діти прийшли з своїми сертифікатами. Їх треба просто зараховувати. От тут і побачимо, хто як використовує ці сертифікати. От буде все видно, як на шклі.
Підбити підсумки, наскільки прозорою та чесною була вступна кампанія 2008, можна буде тільки середини серпня. Тоді майже всі вищі навчальні заклади вивісять списки за рахованих першокурсників. Поки що ж публічних скарг, що при вступі вимагають хабар, зараз немає, наголошують у Міністерстві освіти та науки. Так само у таких питаннях не звертаються і на гарячі лінії громадських організацій, які протидіють корупції. Або справді цьогорічний вступ чесний і прозорий, або замовчувати хабарництво просто вигідно і вишам, і абітурієнтам та їх батькам. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
А щоб стати абітурієнтом Рівенського вишу, нині потрібно вистояти солідну чергу. Цьому посприяла нова схема вступу до вузів, адже молоді люди могли писати тести одразу на кілька спеціальностей і в кілька вишів. Сьогодні навчальні заклади пожинають плоди. Біля приймальної комісії Рівенського державного гуманітарного університету побувала Валентина Одарченко. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Валентина, добрий ранок.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чи справді справа здачі прийому документів стала такою складною, довгою і чому?
Дійсно, черга виглядає незвичайно. І вступників у кілька разів більше, ніж в минулому році. І є такі, що прагнуть одночасно стати філологом і навіть математиком. Тому що сьогодні їм дозволено писати заяви навіть на багато спеціальностей. Навіть на 8 відразу є такі рекордсмени. І як повідомив ректор вишу Руслан Постоловський,
у нас на сьогоднішній день подано на стаціонар 1700, біля 1800 місць десь вже. Ще в нас такого не було. Розумієте, що ж тільки ще ж будуть приймати документи.
І от цієї напруги не витримують випускники, батьки, і дехто ладен відмовитися від таких щоденних поїздок до Рівного із найближчих районів і навіть сусідніх областей. Тому що для цього потрібно стояти кілька днів, щоб просунутися в черзі, як от Віталій із Березнівського району.
Ну, я думаю, ще днів 4 треба поїздити, щоб вже до мене дійшла очередь.
Багато без черги проходять, може знайомі.
Мабуть, вже не приїду сюди. Тому що це неможливо їздити так кожен день.
Валентино, а чи роблять щось у навчальних закладах, щоб зменшити черги?
Вони пообіцяли працювати в суботу, це в гуманітарному університеті, а якщо буде необхідно, то і в неділю. Правда, за кілька днів справилися з чергами в Національному університеті Острозька академія. Хоч тут конкурс також більший, судячи з перших днів прийому, більший, ніж торік. Однак до роботи з абітурієнтами тут залучили ще додатковий персонал. А взагалі ректори усіх трьох державних рівненських вишів бідкаються, що найскладніше буде вибрати з двох абітурієнтів, котрі матимуть однакову кількість балів. І кажуть, що таких може бути чимало. До речі, ректор Острозької академії Ігор Пасічник виступає категорично проти пільг. Навіть для сиріт, інвалідів і чорнобильців. Він вважає, що навчання має бути, власне, вступник має виключно завдяки своїм знанням проходити до вузу.
В жодній країні світу ніхто не дає пільги для отримання вищої освіти. Держава має взяти опік і зобов'язана взяти, це так. Але держава не має дарувати дипломи тільки тому, що вони, скажімо, з Чорнобильської зони. Уявіть собі, що я вимушений буду взяти людину, в якої бал 124, тобто це трійка, навіть менше як трійка, трійка з мінусом, і жертву принести це людину, яка має 190 балів, тобто відмінника.
А чи контролюватиме громадськість процес вступу до вузів Рівенщини?
Так, першими зголосилися це робити громадянська мережа «Опора». І зараз опористи спілкуються за допомогою анкетування на виході з приймальних комісій зі вступниками, щоб дізнатися, чи не вимагали в них якихось додаткових документів, чи не ставили додаткові умови для вступу. І для цього процесу пообіцяли залучити ще інші організації. Але багато залежить від самих людей, від вступників, від батьків і від їхнього бажання чесно вчитися, чесно вступити на спеціальність обрану. Взагалі ректори передбачають, що суперечки стосовно вступної кампанії відтепер частіше будуть вирішуватися у судах.
Дякую, Валентино. Нагадаю, що на прямому зв'язку з Радіо Свобода була наша кореспондентка у Рівному Валентина Одарченко. І далі про іншу сторону вступної кампанії. Зміни до цієї вступної кампанії, зловживання, корупція, заяви – це домінуючі теми, які стосуються самого навчання. Однак поза увагою залишається емоційний і фізичний стан тих, кому по 16-17 років. Яким буде виплід стресів і психологічних навантажень на молоде покоління? За прогнозами львівських медиків, наслідки можуть бути далеко не найкращі. З нами на прямому телефонному зв'язку львівська колега Галина Терещук. Галина, добрий ранок.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Отже, як загалом виглядає ситуація у львівських вузах, чи проводиться там громадський моніторинг?
Загалом така ж, як і по всій Україні, на жаль, з прийомом документів черги і ще раз черги. Чимало вузів запровадили іспити, у багатьох розпочинаються вже сьогодні, і десь за попередніми підрахунками 60% абітурієнтів вступили за довузівською платною програмою, і є великий відсоток пільговиків. Водночас є побоювання, що прикрість може спіткати саме тих молодих людей, які цілий рік добре вчилися, мають знання, але не потрапляють за тими чи іншими категоріями до вузу. Як і в Рівному, і в Києві громадянська опора, мережа «Опора», вона сформувала спеціальні групи юристів, які працюватимуть для захисту прав абітурієнтів під час вступної кампанії. Протягом липня-вересня вони проводять моніторинг і прогнозують, що будуть порушені кримінальні справи проти ректорів-порушників закону. Загалом уся ця ситуація доволі нервозна, панічна, я б сказала, хвилюються і випускники шкіл, і їхні батьки. Студія?
І якою думки дотримуються львівські медики, психологи щодо вступного експерименту над 16-17-літніми юнаками та дівчатами?
Навіть уже сам факт, що випускник є експериментом цього року, він викликає стрес. Зрозуміло, що Україна робить перші кроки щодо прозорого вступу, як це проводиться у всьому світі. Але, як зауважив психолог Роман Кечер, якби увесь цей експеримент позбавили корупції, то молоді люди розуміли, що таке здорова конкуренція, що завдяки своїм знанням можна досягнути успіху. Однак, коли задіяні механізми несправедливості, то можуть бути і непрогнозовані наслідки, каже заступник начальника обласного управління охорони здоров'я, яка працює з підлітками, це Ірина Микичак. Вона зазначила, що юні особи сьогодні переживають дуже складну психологічну травму. Можемо послухати коротенький коментар.
Суттєвість – це серйозні стреси, тому що дитина дуже хвилюється, дитина розуміє, що від того паперу залежить її майбутнє.
Якби, каже пані Ірина, молоді люди знали чіткі умови прийому, знали це заздалегідь, то вся компанія була б спокійніша. Однак невпевненість породжує негативні наслідки в самому організмі. Стреси, наприклад, спричиняють хвороби шлунково-кишкового тракту, серцевої патології. Є причиною високого тиску у молодому віці. Медики зауважують, що останніми роками в області почастішили випадки самогубства серед підлітків у 15-17 років. Лишень вчора прийшло повідомлення, що закінчив самогубством життя 20-річний непрацюючий хлопець. З'ясовую зараз причини. В 16-17 років молоді люди мають дуже вразливу нервову систему, і вони потребують захисту від дорослих, а не експериментів. Найбільше побоювання викликають у лікарів слами «діти заробітчан», оскільки ці молоді люди сьогодні не мають з ким поділитися про усі ці свої переживання, і тому сьогодні медики навіть побоюються прогнозувати, як можуть себе повести ті молоді люди, які справді вчилися, але не поступлять через ту кількість балів, скажімо, коли буде рівна кількість балів, одному один поступить, інший ні, буде така несправедливість. І ще зауважу, щороку у Львові є смертельний випадок серед першокурсників. Це навіть можуть бути інфаркти у 18 років, перевиснаження і втома.
Галино, я вам дуже дякую. Про зміни до вступної кампанії у психологічному плані ми говорили із нашою львівською кореспонденткою Галиною Тарасчук. Говорить Радіо Свобода у Києві 7:15. Перед мікрофоном Олексій Ломовацький. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Сьогодні 9 липня, середа, і далі у програмі поговоримо про таке. Російські казаки їдуть до Севастополя захищати пам'ятник Катерині II. Відповідний наказ віддав Верховний атаман Союзу казачих військ Росії. Подробиці ми розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода на півострові. Мінеральна вода із присмаком неефективності. Про проблеми із використанням мінеральних джерел у Закарпатті ми поговоримо із нашою тамтешньою кореспонденткою. І що день сьогоднішній дав історії?
9 липня 1762 року в Росії було здійснено двірцевий переворот. Імператрицею стала Катерина II. Русифікацію України було посилено.
Про це та інше більш докладно за 2 хвилини, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко під час офіційного візиту до Австрії дав інтерв'ю австрійському виданню Der Standard. Як повідомили у прес-службі глави держави, основними темами розмови стали економічні та політичні перетворення в Україні, її євроінтеграційна та євроатлантична політика. Народні депутати від партії регіонів зареєстрували у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Конституції України. Законопроект зареєстрували депутати Віктор Янукович, Олександр Лавринович та Олена Лукаш. Документ передбачає позаблоковий статус України, неможливість розміщення на території держави військових баз інших країн, а також надання російській мові статусу державної. Іранську ядерну проблему можна вирішити дипломатичним шляхом, заявила держсекретар США Кондоліза Райс в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. За її словами, збагачення урану, яке дає можливість виготовляти ядерну зброю, є ключовою проблемою ядерної програми Ірану, і її треба зупинити. Президент Ірану заявив, що війни зі США чи Ізраїлем у найближчому майбутньому не буде. Махмуд Ахмадінеджад виступив із такою заявою у Малайзії, куди він прибув для участі в саміті вісімки країн, які перебувають у стадії розвитку. На думку іранського лідера, нинішня економічна, політична та військова ситуація зашкодять Сполученим Штатам напасти на Іран. У випадку розгортання американської системи ПРО в Європі Росія реагуватиме не дипломатичними, а військово-технічними заходами. Йдеться в заяві МЗС Росії у зв'язку з вчорашнім підписанням у Празі договору між США та Чехією про розміщення на чеській території американського радара. Вашингтон також планує розмістити 10 ракет-перехоплювачів на території Польщі. Вашингтон відкинув вимогу Багдада встановити точні дати виведення іноземних військ з Іраку як умову підписання договору про співпрацю в Організації безпеки. Представник Держдепартаменту США заявив, що терміни виведення військ залежатимуть від ситуації в Іраку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В ефірі «Ранкова свобода». До Севастополя очікується прибуття загонів російських казаків. Наказ про проведення миротворчої операції в Криму для захисту пам'ятника імператриці Катерині II віддав Верховний атаман Союзу казачих військ Росії та заробіжжя Віктор Володацький. Тим часом українська громада Севастополя заявила, що розпочне формування власних загонів самооборони для захисту своїх домівок, своїх рідних і своєї країни, оскільки держава не може захистити українських громадян та українських моряків у Севастополі. Підтримку українцям пообіцяв меджліс кримсько-татарського народу. Детальніше про це дізнаємося зараз від нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який зараз перебуває на прямому телефонному зв'язку. Добрий ранок, Володимире.
Доброго ранку.
Отже, про що йде мова? Схоже, у Севастополі плануються широкомасштабні зіткнення?
Все може бути, хоча експерти кажуть, що поки що це лише обмін заявами. Справді, українська громада Севастополя, яка об'єднує більшість проукраїнських організацій міста, закликала керівників України розглянути ситуацію, що склалася у Севастополі, на засіданні РНБО, а також розпустити Севастопольську міську раду, заборонити діяльність антиукраїнських організацій і партій в регіоні і притягнути до відповідальності за бездіяльність керівників Севастопольської міліції та прокуратури. На думку голови громади Мирослава Мамчака, правоохоронці не бажають наводити лад у місті. І за його словами, севастопольці, етнічні українці, дедалі частіше зазнають приниження і залякувань. Вони позбавлені законного захисту держави. Членам українських організацій останнім часом все частіше погрожують фізичною розправою, тероризують по телефону, обмальовують житлові будинки, двері, намагаються підпалити. Ось як Мамчак пояснив попередження про можливе формування загонів самооборони.
Нас вже починають офіційно і відверто і відкрито вигляди з рідних хат. Приходиться дбати самим за себе. Українська держава, силові структури України сьогодні у Севастополі українців не захищають. Тому ми вимушені, як в старі часи, як наші предки, захищати себе самі.
Нагадаю, це був Мирослав Мамчак, а ми спілкувалися із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою про миротворчі операції, так звані, у російських казаків у Севастополі. І далі одне з найбільших багатств Закарпатської області мінеральні води використовують в регіоні неефективно. Громада від цього отримує мало користі, а бюджети податків. Про це говорять закарпатські чиновники. До того ж, дедалі частіше в області виявляють факти підпільного розливу мінеральної води. Більше про ці проблеми знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів. А Надія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, закарпатську мінералку використовують неефективно. В чому це саме проявляється?
Ну, насамперед, я скажу, що до таких фактів і висновків дійшли днями на спеціальній нараді за участі всіх контролюючих служб. Там прозвучали шокуючі факти. Зокрема, я назву лише основні порушення, які найчастіше фіксують закарпатські органи, контролюючи при використанні мінеральних вод. Наприклад, одне з основних порушень – це будівництво на природоохоронних зонах навколо родовищ. На цих зонах заборонено навіть здійснювати будь-яку господарську діяльність, а населення і будинки будує, як я вже казала, і городи робить, відповідно підсипає отруту хімікатами рослини, і все це потрапляє безперечно у воду. Серед інших порушень є такі підприємства, які володіють ліцензіями на видобуток мінеральної води, але не проводять розробку, відповідно мінеральна вода простоює. І навпаки, є факти, коли на одне родовище кілька господарів. Це також, як у тій приказці, де 7 господинь і хата наметена. І в такому випадку відбувається дроблення родовищ, немає одного господаря, тобто немає єдиної ідеології якоїсь використання джерела, немає, його ніхто не охороняє і так далі. Прибіром, є таке Голубинське родовище мінеральної води, воно має 4 власників, але використовується неефективно і, відповідно, також не охороняється належним чином.
А чи є користь закарпатському бюджету від видобутку такого багатства? Зазвичай країни, які славляться мінеральною водою, мають від неї чималий зиск?
Ну, у Закарпатті, на жаль, у цьому нема чим похвалитися. Є проблеми з надходженнями до бюджету. Насправді, від цього виду діяльності є проблеми із заробітними платами на підприємствах, які розливають мінеральну воду. Зокрема, називалися нам нараді такі факти. Заводи з розливу мінеральної води є найбільшими виробниками у видобувній галузі Закарпаття, але вони сплачують, на жаль, найменше податків і найменші зарплати. Торік, приміром, сплатили такі заводи до казни Закарпатської всього 6,5 мільйонів гривень, але їхні прибутки, не доходи, а прибутки, офіційно становлять 90 мільйонів гривень. Тобто, відповідно, маємо дуже малі надходження. Зарплата теж на таких підприємствах мізерна, у середньому це 800 гривень, є навіть менші зарплати, а ще дуже багато підприємств працюють у тіні і незаконно розливають мінеральну воду. Про це, зокрема, розказав начальник управління економіки Закарпатської облдержадміністрації Віктор Погорєлу. Я би пропонувала послухати цитату.
Ми сьогодні безконтрольно її видобуваємо, і це може привести до потері цієї мінеральної води в окремих родовищах. Що сказати, якщо податкова викрила 49 підпольних цехів розливу мінеральної води? Це говорить про те, що ми не контролюємо в повній мірі цю ситуацію.
Надія, і коротко про те, що робить закарпатська влада, аби усунути ці проблеми?
Ну, закарпатська влада долучається, відповідно, прокуратура перевіряє, Держгірпромнагляд також перевіряє постійно ці родовища, але здебільшого всі вони нарікають на недосконалі закони чи низькі штрафи, нерідко навіть на свавілля органів місцевого самоврядування, які, мовляв, безконтрольно використовують ці родовища. Зокрема, закарпатська влада, щоб щось зробити, вже надіслала до Києва, до відповідних міністерств низку своїх пропозицій і навіть законопроекти, які би варто ухвалити, аби краще охороняти. Зокрема, серед них і посилення відповідальності за незаконне використання та неналежну охорону надр. Поки що, на жаль, нічого, ніякого результату.
Дякую, Надія. Нагадаю, ми спілкувалися із Надією Петрів, нашою кореспонденткою в Закарпатській області, про стан мінеральних вод саме там. Демонтаж торгово-розважального комплексу «Троїцький» перед стадіоном «Олімпійський» у Києві знову призупинено. Роботи на довгобуді, через який столиця України може залишитись без фінального матчу Євро-2012 з футболу, розпочалися тільки напередодні візиту президента УЄФА Мішеля Платіні і тривали усього 6 днів. Про це та інше зі світу спорту далі в огляді Геннадія Мороза.
Демонтаж довгобуду на передстадіонній площі Києва зупинено починаючи ще з понеділка через відсутність фінансування. Про це у вівторок заявили представники «Київметробуду». Упродовж тижня, що тривали роботи, компанія-підрядник не отримала жодного фінансування. А тим часом київський міський голова Леонід Черновецький стверджує, що роботи зупинено виключно через відсутність підпису Юлії Тимошенко під контрактом з інвестором. Нагадаю, що за угодою компанія «Юджен», яка володіла всіма правами на ТРК «Троїцький», отримала компенсацію у вигляді 80 гектарів столичної землі. Але під офіційним контрактом відсутній лише підпис прем'єр-міністра України. За деякою інформацією, всупереч усім оптимістичним заявам про повне порозуміння з інвесторами, Кабмін, на відміну від представників секретаріату президента та столичного мера, продовжує вважати таку компенсацію занадто високою. Додам лише, що повний демонтаж торгово-розважального комплексу перед Олімпійським стадіоном у Києві повинен був завершитися не пізніше 10 жовтня, а за оцінкою незалежних фахівців, на ці роботи необхідно від 2 до 2,5 місяців. І далі все ж таки трохи спорту. Українські клуби отримали своїх суперників у популярних баскетбольних євротурнірах. Цього року Україна встановила справжній рекорд, делегувавши до Європи одразу 7 клубів. Так, столичний БК Київ за вихід у груповий раунд Єврокубка у ЛЕБ поміряється силами з переможцем у протистоянні німецького Телекома і грецького Панелініоса. На відміну від киян, Азовмаш уже в основному раунді цього турніру, де в групі І суперниками чемпіонів України будуть литовський клуб «Літувас Рітас», французький «Асвал» і один з кваліфаєрів. Від Росії до Кіпру – така географія суперників українців у кубкові виклику ФІБА. Так, черкаські «Мавпи» в першому колі кваліфікації поміряються з силами з російським ЦСКА ВВС із Самари. Не менш відомий у Європі німецький «Скайлайнерс» екзаменуватиме баскетболістів Миколаєва, а львівська політехніка зустрічатиметься з боснійським «Борацем». Тим часом грузинський клуб «Руставі» буде опонентом «Суми Хімпрома» і нарешті баскетбольний клуб «Донецьк» на Євроарені дебютуватиме проти досвідченого кіпрського АЕЛу. Новий сезон в баскетбольних євротурнірах стартує вже восени. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і наразі про те, що сьогоднішній день приніс історії від Віктора Недоступа.
9 липня 1762 року в Росії було здійснено двірцевий переворот, в результаті якого імператрицею стала Катерина ІІ. За Катерини ІІ русифікацію України було посилено після скасування гетьманства і зруйнування Запорізької Січі. Другій малоросійській колегії під проводом Румянцева-Задунайського було доручено здійснити широку програму русифікації України, встановлюючи російську мову як обов'язкову в школах, як єдину у друкованих книгах тощо. На російську мову викладання перейшли прийшла також Києво-Могилянська академія. 1877-й. Це англійський клуб крокету та трав'яного тенісу проводить у передмісті Лондона у Уімблдоні свій перший тенісний турнір. В ньому беруть участь 21 аматор. Вони змагаються лише в чоловічому одиночному розряді. Переможцем стає Спенсер Гор, котрий отримує винагороду в 25 гіней. А в 1977-му за нанесення навмисної травми супернику у бою з Евандером Холіфілдом, він відкусив йому частину вуха, Майк Тайсон позбавлений ліцензії на право проведення боїв у штаті Невада і оштрафований на 3 мільйони доларів. Насправді ж, ті, хто уважно слідкував за боєм, неодноразово дратувалися, коли Холіфілд постійно небезпечно йшов своєю залізною головою вперед, порушуючи правила. А рефері це вперто ігнорував, оскільки всі симпатії суспільства були на боці сім'янина та християнина Холіфілда, а не деструктивного Тайсона, якого деякі навіть оголосили соціопатом. Що вже казати про самого Тайсона з його нестабільною психікою? Він не витримав такої несправедливості і психонув. Потім, зрозуміло, вибачався, але було пізно. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали радіо «Ранкову свободу». В студії для вас працював Олексій Ломовецький. Я бажаю вам гарного дня і вдалої середи. Почуємося вже завтра, говорить Радіо Свобода.